Ne tɔgɔ Buba Fane, Mali danbe en marche président don. Vraiment président Ibrim Bokar Keita a ye Sumaila Cisse wele ko min don ko cɛɲumanba parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi tant que ni Maliens ma sɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in tɛ se ka kɛ an sago ye tugun k'a yira k'a fɔ fɛnɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ bɛ nɛni ni dɔgɔyali ni tiɲɛni ko kuma na jamana ka siri o b'a yira k'a fɔ bi ko maliden bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que jamana in mɔgɔ bɛ solution ani proposition na critique in an bɛɛ bɛ se k'a kɛ mais min ye ka na ni hakilinaw ye min bɛ jamana bɔ nɔgɔ la bi Mali mago b'olu la.
Ne tɔgɔ Cheikh Oumar Tidiane Traoré mais bɛɛ bɛ n dɔn ne studio national de. Je suis le coordinateur général de GAM SBM diaspora. Maliens bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ représentant de GAM kɔnɔna la. Bon ne kɔni hakililata ye min ye bon misali dɔ yɛrɛ kɛra kunun dɔrɔn Mali yɛrɛ filɛ ni ka coupe ta Ibrim Boubacar Keita y'a dɔgɔnin wele a dɔgɔnin tɛ mɔgɔ si ye a dɔgɔnin ye Sumala Cisse ye parce que jɛ ka gɛlɛn ani Sumala Cisse ka jɛ bilako tɛ. Donc an bolo sisan an bɛ bɛn de fɛ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i komi an ka président de la République y'a fɔ cogo min na la main tendue a y'o de ka a dɔgɔnin ye ale dɔgɔnin de don. Donc an bɛ yɔrɔ min na bi anw yɛrɛ nisɔndiyara a diyara an bɛɛ lajɛlen ye wa hali bi karamɔgɔw fana ka ɲɔgɔn wele bɛɛ ka bɛn bɛɛ ka bɛn n'an bɛnna sisan walahi bilahi Mali ni a bɛ ja hali a danga kunun ma dɔrɔn bɛɛ nisɔndiyara Mali kelen ka coupe ta pour la première fois dans l'histoire.
Vraiment jamana kuntigi ka Sumaila Cisse wele chef de file de l'opposition vraiment a diyara an maliyɛn bɛɛ ye parce que jamana bɛ niveau mun na a mɔgɔ bɛ a ka dirigeant bɛɛ la cadre bɛɛ la jamana mara in na donc tension ni mankan ninnu nafa fosi t'a la ni le président est sagesse sɔrɔ k'a wele et a fana sɔnna k'a tɛri ta et k'u ka kuma vraiment o ye koba de parce que c'est un grand min la an bɛ lafiya mun ɲinina o siraw dɔ don quoi et que kɛra nouvelle jumɛn ye mɔgɔw bolo kosɛbɛ.
Yala a yɛrɛ hakili la politique mɔgɔw mankan tɛ sa ka u fara ɲɔgɔn kan k'u jɔyɔrɔ fa wa waati ma se ten sa politique mɔgɔw u ka se ka hakilina sɔrɔ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la e hakili y'a ye mun ye o ko ɲɛ kan.
Politique mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana ka nafa bila ɲɛfɛ bɛɛ ka baara k'o kadiri kɔnɔna na o ye ko ɲumanba ye mais politique mɔgɔw fana bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana géré vraiment o kɔni o fana tɛ démocratie fana normal ye parce que dɔ bɛ kɛ fanga na dɔ bɛ kɛ k'a kɔlɔsi u filaw de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais n fila ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana géré vraiment Mali yɛrɛ ka intérêt t'o la ko dɔ ka to position na ka lajɛli kɛ ka kɔlɔsili kɛ c'est ça qui est normal. N'u ye diinɛ mɔgɔ kɔni ta yɔrɔ min ye diinɛ mɔgɔ kɔni fɛ critique ni danbe kari mɔgɔ min ka diinɛ taabolo la comme il faut Mali ye pays laïque de diinɛ bɛɛ b'a kɔnɔna na dɔw yɛrɛ bɛ o tɛ diinɛ na donc bɛɛ ka droit yɛrɛ kɔnɔna na mais k'a fɔ bon maintenant aw bɛ famille aw ka famille cogo ko sinsin Maliens bɛɛ kan o fana tiɲɛ la o ye sira bilalen ye dɛ des politiciens fana o fana mu jɔyɔrɔ fa en réalité le moment est venu je crois u yɛrɛ k'u ka ko ka tɛgɛw n'u ka taabolo jateminɛ Mali yɛrɛ ka yeta min bɛ Mali politicien kan le moment est venu u fana k'u jateminɛ k'u taabolo yɛlɛma pour que population fana bɛ se ka confiance da politique mɔgɔw kan.